და მინდა მივესალმო ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტ ეკა ქობესაშვილს, დილო მშვიდობის ქალბატონო ეკა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან თუ შეიძლება ცოტა აქეთ მოიძიოთ. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მოგვიწევს დღეს საუბარი გადაცემის პირველ ნაწილში, რაც შეეხება გამოძიებასთან თანამშრომლობის ხელისშემშელ ფაქტორებს საზოგადოებაში. სხვადასხვა სახით შეიძლება ეს გამოვლინდეს და ამ დანაშაულის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავის ერთ-ერთ პირველ განცხადებაში სწორედ ამ პრობლემაზე აღნიშნა. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ მოვისმინოთ ძველი გიორგი კახარიას.
მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ღამის განმავლობაში სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაკითხეს დაახლოებით 150 პირი. ესენი გახლდათ არასრულწლოვანის მშობლები, მათი ოჯახის წევრები, ასევე მათი კანონიერი წარმომადგენლები. როგორც ფაქტი გვინდა დავაფიქსიროთ, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა ძალზედ მცირე ხალხმა. ძალზედ მცირე ამ კონფლიქტთან, ამ ტრაგედიასთან დამოკიდებულებაში მყოფ ადამიანებმა. ეს არის ძალზედ სერიოზული პრობლემა და როგორც ჩანს, ჩვენ საზოგადოებაში დანაშაულის აღქმა ჯერ კიდევ არ არის სწორი.
გიორგი კახარიას ერთ-ერთი განცხადება გახლდა ცხოვრავს ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის შემდგომი, სადაც ის გამოძიებასთან თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, პრობლემაზე ლაპარაკობს. ასევე გუშინ ამავე პრობლემაზე აღნიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, როცა მან განცხადება გააკეთა, ცოტა გამიგრძელდა წინა სიტყვა, მაგრამ მინდა რომ აქვე ესე ვთქვათ, რაღაცას ბოლო ამბებზე ვთქვათ, განცხადება გააკეთა კიდევ ერთი მკვლელობის გახსნის შესახებ. თბილისში მომხდარ მკვლელობას ეხება საქმე, ანუ სხვა შემთხვევა ეს. მოკლულია ერთი პირი, რომელიც იძებნებოდა ოჯახის განცხადების შემდეგ და ის იპოვნეს მოკლული და დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის დააკავეს. რამდენიმე პირი მცირე ნაწყვეტს შევთავაზებს მენელს ნათია მეზრუშვილის განცხადებიდან.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტი უმოკლეს ვადებში გახსნა. დანაშაულის გახსნა მოხერხდა იმის მიუხედავად, რომ ფაქტის შემსწრე ინფორმაციის მქონე პირებმა გამოძიებასთან არ ითანამშრომლეს. ამ ეტაპზე გატარებული ღონისძიებების შედეგად განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია ერთი პირი, ხოლო დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაკავებულია ხუთი პირი. დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის გათვალისწინებულია 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო მკვლელობაში ბრალდებ 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2017
წელს თამაზრიშვილის გუშინდელი განცხადება გახლავთ თბილისში მომხდარი მკვლელობის გახსნაზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სავარაუდო ხელისშემშელ ფაქტორებზე. საზოგადოებაში საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებებიც და ჩვენი სტუმრის, რა თქმა უნდა, ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი. ეს არ არის ახალი, როგორ თქვა, პრობლემა, ახალი გამოწვევა.
ეს გამოწვევა წლების
თავის ისტორია
არსებობს, თავის ისტორია, რაც სისხლის სამართლის კოდექსი არსებობს, ეს გამოწვევაც არსებობს.
რომ ადამიანმა, რომელიც შეიძლება შეესწროს ან წინასწარ იცოდეს, ესეც იგულისხმება დანაშაულის შესახებ, მისთვის არ არის, ასე ვთქვათ, ცალსახა, როგორც ჩანს, შეატყობინოს თუ არა სამართალდამცავებს ამის შესახებ. ეს არის, რომ განმარტოთ, ესე ვთქვათ, სამართლებრივად რა არის ეს ვალდებულება თუ პასუხის რა წონის?
რომ არაფერი ვთქვათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე, ეს არის ჩვეულებრივი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომ როდესაც შეესწრები დანაშაულს ან იცი უმეჩი იყოს დანაშაული ჩადენილი, შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს. ჩვენი საზოგადოება ამისთვის მზად არ აღმოჩნდა, როგორც ჩანს, და ძირითად შემთხვევებში მოქალაქეები თავს არიდებენ სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობაზე. მოდი დავიწყოთ თავიდან, რა არის ეს დანაშაულის შეუტყობინებლობა სამართლებრივად. პირველი უნდა განმარტოთ ის, რომ ადამიანი, როდესაც ჩადის დანაშაულს, ის გაუაზრებლად და გააზრებულად ჩადის დანაშაულს. ეს შემთხვევაში გვაქვს განზრახი და გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაული. ამას ემატება დანაშაული ჩადენილი უმოქმედობით. ეს არის ზუსტად შეუტყობინებლობა. აი ამ დროს არის ძალიან საინტერესო დეტალი. პირს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ მაშინ, თუ მან იცოდა, რომ უნდა იქნეს ჩადენილი, ან ჩადენილია მძიმე, ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული და მან არ შეატყობინა ამის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს. ანუ პირმა უნდა იცოდეს იმის შესახებ, რა არის მძიმე დანაშაული, რა სიტუაციაა მძიმე დანაშაულის კატეგორია და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორია. არსებობს ნაკლებად მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში გამონაკლისები. მე ვფიქრობ, რომ მოქალაქე ამის შესახებ უნდა იყოს უფრო კარგად ინფორმირებული. ამ დანაშაულთა კატეგორიების შესახებ, იმიტომ რომ თუ კი 5 წლამდე ითვალისწინებს დანაშაულის სასჯელს, მას შეუძლია არ შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს და მას არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა. ხოლო თუ კი 5 წელზე მეტი ვადით ითვალისწინებს სასჯელს გარკვეული დანაშაულის ჩადენა, მაშინ მოქალაქე მიიცის ამის შესახებ, რომ ესეთი სახის დანაშაული ჩადენილია და არ შეატყობინა სამართალდამცავ ორგანოებს, მაშინ ამას დაეკისრება პასუხისმგებლობა. რამდენად არის მოქალაქე ვალდებული იმისა, რომ იცოდეს ეს კატეგორიები დანაშაულის, რა შემთხვევაში დაეკისრება პასუხისმგებლობა და რა შემთხვევაში არ დაეკისრება. მაგრამ ჩვენს შემთხვევებში აქ განზრახ მძიმე დანაშაულებთან და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებთან გვაქვს საქმე და აქ ყველა მოქალაქე ნამდვილად უნდა იცოდეს იმის შესახებ, რომ ვალდებულება აქვს იმისა, შეატყობინოს ეს ფაქტი სამართალდამცავ ორგანოებს. აი რატომ არ ხდება შეუტყობინებლობა და მოქალაქე რატო არიდებს თავს ამ
ამაზე
ხო ნაწილობა ეს მეორე საკითხი.
ეს მოგისმენთ აუცილებლად მსმენელს მინდა ჩვენი ტელეფონის ნომერი ვუთხრათ უკი სურს თავისი აზრის გამოთქმა ამ საკითხზე 2988 327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988 327. დანაშაულის შეუტყობინებლობის თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. რაზეც აი ბოლო ხანს ჩადენილი მძიმე დანაშაულების შემთხვევაში თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს თავის განცხადებებში და რაც ახლა ამ განცხადებებიდან არ გამხდარა ჩვენთვის ცნობილი. ისიც როცა თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ შესაძლებელია მოქალაქეებს მეტი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ და ცოდნა იმაზე, ვთქვათ, რა ტიპის დანაშაულია, მძიმე ან ნაკლებად მძიმე, ამის განსაზღვრამდე შესაძლებელია არც უნდა მიდიოდეს საქმე ნორმალურ საზოგადოებაში, რა მნიშვნელობა აქვს მეკისრება თუ არა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ კი დანაშაულის შესახებ ან ვიცით წინასწარ ან მოწმევართ, რა გვაფერხებს, რატომ არ უნდა დავეხმაროთ გამოძიებას, თქვათ, დანაშაულის გამოძიებასა და დამნაშავის პოვნაში. ამას თავისი რაღაცა არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ძველი ისტორია, მავნე ტრადიცია თუ რაღაცა აქვს, ალბათ მიდგომის საკითხიც არის, მაგრამ ხოლოდ ეს არის, ქალბატონო, კაი თქვენი პრაქტიკა რასაც ჩვენებს, თქვენ რომ იყოთ მოწმე მძიმე დანაშაულის, ასე ვთქვათ, ორჭოფობის გარეშე გამოჩნდებოდით?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე გააზრებული მაქვს, რას ნიშნავს ეს და გამოძიებასთან თანამშრომლობა და როგორ უწყობს ეს ხელს შემდგომში დანაშაულის პრევენციას.
ეს ხოლოდ გაგების, ანუ რისი თქმა მინდა, სხვადასხვაგვარი ეს როგორც ამავე გაგების საკითხი არის.
კი, რამოდენიმე პრობლემა
მის უსაფრთხოების საკითხი.
კი, ახლა რატო არ ატყობინებს მოქალაქე გამოძიებას და რატო არ თანამშრომლობს მოქალაქე გამოძიებას? ეს პირველი პრობლემა, ეს არის სუბკულტურის პრობლემა და ეს ვიცით და ეს რაც მაუნე პრაქტიკაც არის, ეს დანაშაულთან თანამშრომლობა რო გარკვეული კატეგორიისთვის მიუღებელია, ეს სხვა პრობლემა. მაგრამ არიან მოქალაქეები, რომლებიც არ თანამშრომლობენ, იმიტომ რომ პრობლემას ერიდებიან. პირველი ეს არის სამართალდამცავი ორგანოებისადმი უნდობლობა. გამოძიება, როგორც კი მოიპოვებს მოწმეს და გარკვეულ შემთხვევებში ოქროს მოწმეს, მე ვარ შევსწრე იმისა, რა ვითარებაში უწევს ამ მოწმეს ჩვენების მიცემა, ხო, გამოკითხვაში. ხან ღამის საათებში არ არის კომფორტული მიდგომა მათ მიმართებაში, ძალიან რამოდენიმე საათის განმავლობაში უწევს პოლიციის განყოფილებაში ამ ადამიანს გაჩერება, შემდგომ უნდა მოხდეს ამოცნობა, ამოცნობის დროს უნდა შემდგომ უნდა წარსდგეს მოწმე სასამართლოს წინაშე და ზუსტად დამნაშავესთან ერთად. სავარაუდო დამნაშავესთან ერთად უნდა დაადოს ამ ადამიანს ხელი, რომ აი ამან ჩაიდინა დანაშაული. აი ამის შემდეგ აღარაფერს აკეთებს სამართალდამცავი ორგანოები ამ მოწმის დასაცავად. რა თქმა უნდა, თუ არ არის გამოძიების შემთხვევაში და ფარულ მოწმესთან არ გვაქვს საქმე და ამას სხვა პროცედურებია, რომელიც ნაკლებად მუშაობს ჩვენს ქვეყანაში.
ანუ
აი ზუსტად
დაცვის ნაწილი ნაკლებად მუშაობს თუ რას გულისხმობთ ფარული მოწმის შემთხვევაში?
ფარული მოწმის შემთხვევაში ძირითადად ერთეული შემთხვევები გვაქვს ჯერ და დიდად არ იყენებენ, ეს რაღაც არ არის გაცოცხლებული ეს ნორმა.
ანუ მიცა ჩვენება და გაუშვეს სახლში.
გაუშვეს სახლში. ის რჩება იმ დამნაშავის ოჯახის წევრების წინაშე, იმ საზოგადოების წინაშე, სადაც ეს დამნაშავე ტრიალებს და ექმნებათ გარკვეული პრობლემები. ზუსტად აი ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მოწმეს ურჩევნია, არ თქვას არაფერი და მაქსიმალურად გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან ისე, რომ მას არაფერი გაუგონია, არაფერი დაუნახავს და სამაგიეროდ ის არ გაატარებს რამდენიმე საათს პოლიციის განყოფილებაში, ის არ გაატარებს რამდენიმე საათს ამოცნობის პროცედურაზე, არ წასდგება სასამართლოს წინაშე და სავარაუდო დამნაშავესთან ერთად არ მოუწევს მასზე ხელის დადება, რომ ამან ჩაიდრა დანაშაული. აი ეს არის რიგ შემთხვევებში ის პრობლემა, რადგანაც მოწმეები არიდებენ თავს, რომ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან.
გავატანო ეკა ზარი გვაქვს პირველი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და მსმენელს უსმენთ. დილა მშვიდობის.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
იცით რა, ქალბატონო, თქვენ სტუმარს მივმართავ. პასუხისმგებლობა ნუ დააკისრებთ რიგით მოქალაქეებს, მაინც და მაინც. მე და კიდე ვიღაცებს, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ასე ძალიან რო წუხს, ეხლა ბატონი გახარია, რომ თურმე კანონის მიმართ ინერტული ადამიანი ასე ისე კაბინეტში, რომელშიც ის შედის, ბატონი გახარია, ასევე მინისტრი არის იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი წულუკიანი. როგორც მახსოვს, მან მემორიალი გაუხსნა ყაჩაღებს, ვაზაგაშვილებს. ხო გახსოვს ქალბატონო, ხო არ დაგავიწყდეთ ეს ფაქტი? ამ მემორიალის გახსნაზე იმყოფებოდა ბატონი ივანიშვილი, რომელმაც ფეხით გადაუარა პრეზიდენტის სურათს. ეხლა ამის შემდეგ იუსტიციის მინისტრო ყაჩაღებს მემორიალებს გაუხსნის, ეს რა ქვია, ივანიშვილი რო ასეთი გავლენიანი ადამიანი ყოფილი პრემიერ მინისტრო პრეზიდენტის სურათს ფეხებით გადათელავს. ამის შემდეგ რიგით ადამიანს მოსთხოვო მოქალაქეს, რომ იცი რა, პოლიციაში მიდი, რაღაცა ჩვენება მიეცი, არ ვიცი ახლა ამას რა ქვია, თქვენ დააქვით ამას სახელი.
მადლობა ზარისთვის. ეს არ არის არც ეს მსვენელის ეს შეფასება გასაგებია. ეს არ არის რა, თქვენ რაღაც სტუმარს მიმართეთ, არ არის ჩვენი სტუმრის ან ინიციატივა ან შეფასება ან მიდგომა ამ პასუხისგებლობის შესახებ წერია სისხლის სამართლის კოდექსში. გისმენთ
დანარჩენ. გავაგზავნე ამ ზარზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
რამდენად შეიძლება ეს იყოს დამოკიდებული, მოდით რადგან მსმენელმა ასე დასვა საკითხი, როგორც დასვა, დამოკიდებული ხელისუფლების რაიმე ნაბიჯებზე მაგალითად, რომ თქვათ მან ხელი შეუწყოს, კმარა მისი რაღაცნაირად მოქცევა, განცხადებები თუ საჭიროა დამატებითი რაღაც რეგულაციების შეტანა საკანონმდებლო რეგულაციების დაცვისთვის, აი ამ პროცესის, რასაც ქვია, მოწმეობა დანაშაულის,
ძიმე დანაშაულის. რა თქმა უნდა, მოწმის დაცვის რეგულაციები უფრო კაფიოთ უნდა იყოს გაწერილი და უფრო ნათლად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. მეორე ის, რომ სამართალდამცავი ორგანოების დობა არის ძალიან დაბალი ხარისხის საზოგადოებაში. ანუ მე თუ მივალდავი თანამშრომლებ, აქვს მოქალაქეებს ეს შეგრძნება, ის გაიკეთებს უბრალოდ თავის საქმეს, გახსნის დანაშაულს და ის ჩემს წინაშე და ჩემი დაცვის წინაშე არანაირი პასუხისმგებლობა არ აქვს.
არც კანონით
არა. კანონით როგორ არა აქვს? კანონით ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაცული, მაშინ მასე თუ მივუდგებით, თორე მოწმე უნდა იყოს დაცული. Ну, ბრალდებულს, მსჯავრდებულს ეკრძალება მოწმესთან მიახლოვება, მისი ოჯახის წევრს, მის ადვოკატს. მაგრამ ეს სხვა საკითხია. მაგრამ სხვა საკითხია ის, რომ რამდენად არის ამ მოწმის უსაფრთხოება დაცული. აი, აქ უკვე მოქალაქეები ვერ გზნობენ თავს დაცულად და ზუსტად ეს აფერხებს რიგ შემთხვევაში იმას, რომ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან და კიდევ ერთხელ ავღნიშნავ, სამართალდამცავი ორგანოებისადმი დაბალი ნდობის ხარისხი არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა.
ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენ ვლაპარაკობთ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სავარაუდო ხელისშემშლელ ფაქტორებზე საზოგადოებაში. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. იმ შემთხვევაში, როცა პირს ბრალად დება დანაშაულის შეუტყობინებლობა და არის კიდევ ერთი მუხლი, დანაშაულის დაფარვა, ეს უკვე კიდევ უფრო აქტიურ როლს გულისხმობს, ხო, მოქალაქის და არა მხოლოდ დანახვას. დაფარვა უკვე მოქმედებას გულისხმობს.
კი, მოქმედებას, რომ დანაშაულში აქვს მონაწილეობა მიღებული და მანამის შესახებ.
და როცა დანაშაულის შეუტყობინებლობაზეა ლაპარაკი და თქვა სამართალდამცავები ამას გამოავლენენ, მათ ეკისრებათ ხომ ტვირთი, რომ დაუმტკიცონ მოქალაქეს, რომ ის იყო მოწმე და
და ეს არ შეიძლება. ეს მუხლი, სისხლის სამართლის მუხლი, შეუტყობინებლობის მუხლი რაღაც აქტიურად არ იყო აქამდე. ახალმა მინისტრმა და ახალმა წარმომადგენლობამ უფრო გააქტიურა, მაგრამ არ შეიძლება ამას რაღაც მუხლის საფუძველზე ცუდი პრაქტიკა ჩამოყალიბდეს და მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისმგებლობა გადავიდეს იმ პირებზე, ვინც შეუტყობინებლობა გააკეთა ამ დანაშაულისთვის. ესე აქტიურად ამ მუხლის გამოყენება და ესე აქტიურად ამ დანაშაულისთვის ადამიანების პასუხისგებაში მიცემა არ შეიძლება, ძალიან დისციპლინასთან გვაქვს საქმე. მტკიცება იმისა, რომ იცოდა ამ ადამიანმა ეს დანაშაული აუცილებელი, უბრალოდ მოხვიო ხელი და ჩასო ადამიანი ციხეში იმის გამო, რომ რატომ არ შემატყობინე, ის ხარისხი უნდა იყოს დაცული მტკიცებულების მოპოვების, რომ ამ ადამიანმა იცოდა ამის შესახებ და ქონდა მას იმის საშუალება, რომ შეეტყობინებინა. არსებობს ეს გამონაკლისებიც, რომ ადამიანს შეიძლება არ ქონდეს იმის საშუალება, რომ იმ მომენტში შეატყობინოს. ეს ყველაფერი უნდა იყოს კარგად გამოძიებული, ასევე დაუცველობის შიშის ფაქტორი უნდა იყოს გამოძიებული, ასევე არ დაგვაუწყდეს მოქალაქეებს მიეწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ახლონათესავის წინააღმდეგ არ აქვს უფლება, რომ არ ისის ჩვენება ოჯახის წევრები, ძირითადად ოჯახის წევრები, ვინცაც ისთან ერთადაც ცხოვრობს ეს ადამიანი.
ეს არის თულება დანაშაულად,
ეს არის ამას შაუთი, იმიტომ რომ პირდაპირ არსებობს გამონაკლისი
განმეუღლებლობაში
შვილის ოჯახის წევრების.
და მსმენელს უთხრათ, რა არის, ესე იგი, დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის არის ჯარიმა ან შინაპატიმრობა 6 თვიდან 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთა 2-დან 4 წლამდე.
ესეც არის ბუნებრივი, ხო, რომ შევხედავ, თუ კი ჯარიმას ითვალისწინებს და შინაპატიმრობა ითვალისწინებს 2-დან 6 წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთა 2-დან 4 წლამდე უკვე შეუსაბამობას თან გვაქვს საქმე, ხო? თავისუფლების აღკვეთა არის უკიდურესი ფორმა და ის უფრო ნაკლები უნდა იყოს, ვიდრე მსუბუქი სასჯელი.
და ეს ასე ვთქვათ, დგინდება იმის მიხედვით, რამდენად მძიმე დანაშაული არ შეატყობინა.
არა, ეს გამიჯნული არ არის კანონმდებლობაში. ამას უკვე სასამართლო მოსამართლე თავისი შეხედულებით განსაზღვრავს.
როგორი რა პრაქტიკა გინახავთ, თუ კი ყოფილხარ ჩემს წრე ამისა, რის მიხედვით განსაზღვრავს, თქვათ, რამდენად მძიმე იყო შედეგი?
რა თქმა უნდა, შედეგი რამდენად მძიმე იყო და რა ტიპის დანაშაული იყო ჩადენილი. მძიმე დანაშაული ჩვენ ვიცით არსებობს არაძალადობრივი სახითაც ჩადენილი, ფინანსურ დანაშაულს გულისხმობთ და არსებობს ასევე მძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული, როდესაც ფატალური შედეგი დგება და როდესაც ძალიან ძიმე შედეგთან გვაქვს საქმე.
აი, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, და ვინც გვისმენს დააინტერესებს ადამიანებს, ესე იგი, ერთი ბრძანეც, რომ თქვათ, გამიჯნული კანონით არ არის აი ამ თქვათ სასჯელის რომელი სახე, თქვათ, რა შემთხვევას, რომელი მუხლის დანაშაულის შეუტყობინებლობა შეეფარდება. ანუ
არა, არა, ერთიანეთ არის აბსოლუტურად მოთავსებული, ერთ მუხლში არის მოთავსებული და უბრალოდ არაბუნებრივად არის გამიჯნული სასჯელის სახეები და ზომა გაწერილი. თუ კი შინაპატიმრობა არის 2-6 თვიდან 2 წლამდე, მაშინ თავისუფლების აღკვეთა რატო და იყოს 2-დან 4 წლამდე. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ თავისუფლების აღკვეთა არის ეს უკიდურესი ფორმა არის, ხო? არსებობს უფრო მსუბუქი სასჯელები.
და თუ ვილაპარაკებთ, თქვათ, აი სასამართლო პრაქტიკაზე, რისი უფლება აქვს, თქვათ, ეჭმიტანელს დანაშაულის შეუტყობინებლობაში, როცა ის ცდილობს დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა, ხომ? ეს არის პროცესზე მისი მხარის ინტერესი. დაცვის მხარის ინტერესი, რა შეიძლება იყოს? შიში შეიძლება იყოს არგუმენტი?
კი, რა თქმა უნდა, თუ კი მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და ეს საფრთხე რეალურია და ადამიანმა იცის იმის შესახებ, რომ თუ ისწავლა სამართალდამცავ ორგანოებში ამას დაეკისრება რაიმე სახის, ჩვენ ვიცით, ხომ, ადამიანები ყოფილი ასეთი დანაშაული, რომ მოწმე დაკეტილ მდგომარეობაში ყოლიათ და არ მიუციათ საშუალება, რომ წასულიყო სამართალდამცავ ორგანოებში ოჯახის წევრით ლიკვიდაციით დამოკრებიან და ასეთ შემთხვევაში ხოლმე ეს ყველაფერი გათვალისწინებული უნდა იყოს, ყველა ფაქტორი. ანუ მოწმეს უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ შეატყობინოს დანაშაულის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს. არსებობს ისეთი საშუალება, რომ ვერ მივიდა სამართალდამცავ ორგანოებამდე, არ ქონდა კომუნიკაციის საშუალება. უნდა იყოს ყველაფერი, ეს ყველაფერი გააზრებული, ეს ყველაფერი ძალიან ნათლად გამოკვეთილი სასამართლოს წინაშე და მოსამართლემს სწორედ აი ამის შემდეგ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ადამიანს დაეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის. თუ თუმცა მანამდე პროკურატურამაც უნდა იმუშაოს ისე, რომ სასამართლოში არის თუ არა ეს საქმე წასაღები, ამაზე ნათლად უნდა იყოს გამოკვეთილი მისი არგუმენტი, რომ ნამდვილად აქვს თუ არა საქმე შეუტყობინებლობისთვის იმისთვის, რომ პირი მიეცეს პასუხისგებაში.
ახლა ცოტა ისე გამომდის ჩვენების თუ აღიარების თუ წინასწარი სავარაუდო ასე ვთქვათ მოქმედების შესახებ, შეიძლება ვეკითხებოდი მსმენელს, მაგრამ საინტერესოა მისი აზრი. ასე პირდაპირ არ კითხავთ დაუშვათ, რომ იყოთ მოწმე ამა თუ იმ ძიმე დანაშაულის, შეატყობინებდი თუ არა სამართალდამცავებს, მაგრამ როგორ უყურებთ თქვენ თulit თუ არა ამას გამოწვევა, თulit თუ არა პრობლემა საზოგადოებისთვის, საინტერესო იქნებოდა თქვენი მსმენელების აზრის მოსმენა. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეკა ქობესაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ამ საუბრის საბაბი კი გახლავთ ის საბაბი ამ შემთხვევაში არის განცხადებები შინაგან საქმეთა მინისტრისა და გუშინ უკვე მისი მოადგილის ბოლო ხანში შადენილი მძიმე დანაშაულების შესახებ, როცა გუშინდელ შემთხვევაშიც აგერ უკვე ლაპარაკი არის დაკავებაზე პირებისა დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის. ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლი და ეს დანაშაული ითვალისწინებს ჯარიმას შინაპატიმრობას 6 თვიდან 2 წლამდე ან პატიმრობას 2-დან 4 წლამდე ვადით. როცა ასე ვთქვათ ფიქრობ, ეხა ცოტა დეტექტიური ამბები ასე ვთქვათ ფანტაზიაში გადავდივარ, მაგრამ ძალიან რეალური შეიძლება იყოს ასეთი შემთხვევა ბევრისთვის. როცა პირი შეესწრო დანაშაულს, მას სურს თანამშრომლობა გამოძიებასთან, შეუძლია თუ არა მას დაუშვათ სამართალდამცავებს სთხოვოს, რომ ის დარჩეს ანონიმურად.
რა თქმა უნდა, მაგრამ რისკები უნდა იყოს რეალური. იმიტომ რომ პირმა უნდა იცოდეს, ვინ აძლევს მის წინააღმდეგ ჩვენებას, ხო? ამ დანაშაულისთვის ხო ადამიანს უნდა დაედოს მსჯავრი და ეს მსჯავრი უნდა იყოს მაღალი სტანდარტებით დამტკიცებული. მტკიცების მაღალი სტანდარტებით გამოკვეთილი. ასეთ შემთხვევაში გამოძიება უნდა მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება. შეიძლება სხდომა იყოს დახურული და დახურულ სხდომაზე მიეცეს მოწმეს საშუალება, თუ კი მისი უსაფრთხოებისთვის ეს საჭიროა.
აი რა პრაქტიკა გინახავთ, როცა ვთქვათ აი ესეთ მოწმეს შექმნია პრობლემა? რა გამოცდილება გაქვთ ამისი? ან რა იცით იმაზე, როგორ რეგულირდება ეს სრული რეგულაცია ამისი და სრული დასრულება ვერ წარმოვიდგენია?
შენობიდან რო გამოსულა, მინახავს ესეთი შემთხვევა, ჯერ პრაქტიკაში ჩემი საქმე არ იყო, მაგრამ უბრალოდ იქ შევესწარი. მოწმე სასამართლოს ხდომიდან რო გამოსულა, მას თავს დასხმიან ბრალდებულის ოჯახის წევრები და არც თუ ისე სასიამოვნო მდგომარეობაში აღმოჩენილა ეს მოწმე. ეს
იქო შენობასთან გული.
კი, შენობის გარეთ გამოსულა თუ არა, აი ეს პრაქტიკაც არსებობს. ასე რომ მოწმე რამდენად არის დაცული ჩვენს ქვეყანაში, ამაზე უნდა იმუშაოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა. ასევე ძალიან კარგი იქნება საინფორმაციო კამპანია დაიწყოს იმასთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს დანაშაულის შეუტყობინებლობა და რა რისკებს და რა შედეგებს იწვევს ეს ყველაფერი. ჩვენმა მოქალაქეებმა ძალიან კარგად უნდა გაიაზრონ, რომ დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის რა რისკები შეიძლება დადგეს და ეს გამოძიებასთან თანამშრომლობა რაოდენ მნიშვნელოვანია შემდგომში ამ დანაშაულის პრევენციის, რომ რამდენად შეიძლება იყოს დანაშაული აღკვეთილი.
ვთვლი რომ ნებისმიერ რეგულაციის შემთხვევაში მაინც მოითხოვს ეს ადამიანისგან ეს თქვათ გამბედაობის გარკვეულ ხარისხს და
თუ ადამიანი იქნება დაცული და გამოძიების მიმართ ექნება მაღალი ნდობა, ძალიან დიდი შანსი იქნება ამ ადამიანს, რომ კონდეს გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი.
სმენელი გველოდება, დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმართან, მე კითხვა მაქვს. ახლა ხელის დადება იმაზე, რომ არ შეატყობინეს, ცოტა ძნელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ჯერ ესეთი, რომ ის ხუთი პიროვნება იქ მომწრე იყო იმ საქმეში გადიოდა. ამა დანაშაულს
ხო დღეს ნამდვილად არ ვიცით, ამას ვერ დავამტკიცებ.
ეს იყო ჯგუფური მკვლელობა თუ რა იყო პრაქტიკულად? ვინ იყო ის მკვლელი? იმ შეიძლება იმ მკვლელს ის ხუთივე იცნობდა და იცოდნენ, რომ ეს შეიძლება იყო ვიღაც თავზე ხელაღებული, ან მაღალ ჩინოს ჩინოსანის, ან პარლამენტარის, ან პოლიტიკოსის შვილი, რომელსაც ყველაფერი ფეხებზე კიდია, ან რომელიმე ბიზნესმენის და პრაქტიკულად მისთვის სამართალი რაფერსაც წარმოადგენს და თავს არ ედის, იმიტომ რომ როგორც პოლიციას მოისხიდი და ეს ნებისმიერ სასამართლოსა სხვა ორგანოებს. იცით, ესე ზერელებს ლაპარაკი რომ აი რატომ არ უთხრეს იქ რა ფსიქოლოგიური ფაქტორი არსებობს ეს ჯერ ესეთი გამოსარკვევი და მეორე წეგეთი სახელმწიფო 2017 წლის ბოლოს მოიპოვა მოსახლეობის მკვლელი სტატუსი ვესმის ეხლა რომ შეგასაკუთრა მინის არ უნდა რომ ეხლა შუაშიც ახალგაზრდების ფლობაც ფიქსირდებოდეს იმიტომ რომ ჩვილ პავსტასი კილომბაში ბევრი ადგილებად პენსიონერთასი კილომბაში ბევრი ადგილებად ეხლა შუაშიც აღარ უნდა რომ კიდე მესამე კუზი ქონდეს მაგრამ როცა სახელმწიფო მოსახლეობის მკვლელი სტატუსს აპარებს ატარებს უფრო სწორედ იქ რაზეა ლაპარაკი ვინ ვისთან უნდა ითანამშრომლოს ამაში მთავარი დამნაშავე არის ეს ველური ბიზნეს ბნელიტა რის გამომხდა ეს კვლობა ვინმე გამოირკვია ჩვენ ეგეც არ ვიცი
არა, არ ულაპარაკობ დღეს, დიდი მადლობა. მადლობთ, თუ შეიძლება დავხმარეთ. მის რეჟისტორი არ მისმენს, მსმენელი, ეს მსმენელი არასდროს იწურება პირველ ნაწილის დრო, ჩვენ არ ულაპარაკობ და არ ვიხილავთ ეთერში, დღევანდელ ეთერში კონკრეტულ საქმეს და მით უმეტეს პირდაპირ ეთერში ნამდვილად და არც ერთ ეთერში არ შეიძლება რაიმე ვინმეს დამნაშავეობის კითხება,
თუ დანაშაულობის პრეზუმცია.
აბსოლუტურად გამორიცხულია ეს და არ ულაპარაკობ და არ ვარკვევთ ახლა კონკრეტული საქმის დეტალები. ეთერში ნამდვილად ლაპარაკობთ იმაზე რომ ეს არ არის უცხო ესე ვთქვათ მოვლენა დამტკიცდება თუ არა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სხვა საქმეა მაგრამ უბრალოდ წამოიჭრა
არა თუმცა მსმენელმა თავიდან ნამდვილად კარგად ირიბათ მაგრამ თავისთან გაუაზრებლად მაგრამ ძალიან კარგად გამოიკვეთა ზუსტად ის ფაქტორი რაზეც ჩვენ საუბრობთ ეს არის გამოძიებისადმი უნდობლობა რომ მოქალაქემ რატო არ შეიძლება შეატყობინოს გამოძიებას და რატო არ შეიძლება ითანამშრომლოს გამოძიებასთან შიშის ფაქტორი იმისა რომ მას შემდგომში რამე პრობლემები შეექმნება დაცვის ფაქტორი იმისა რომ რამდენად მოხდება ამ დანაშაულზე ბოლომდე მიყვანა საქმის და რამდენად მოხდება ამ ბრალდებულების პასუხისგებაში მიცემა. ზუსტად აი ეს არის უნდობლობის ხარისხია ჩვენ ქვეყანაში სამართალდამცავი ორგანოებისათვის.
და იმის რწმენა, რომ სამ კანონი ყველასთვის თანასწორია, მაგრამ ახსენ ასევე რომ შეიძლება იყოს პრივილეგირებული ვიღაც და ასე ვთქვათ, ბრალდებული.
ზუსტად ეს არის უნდობლობა, სას ყველაფერი ერთიანობაში იწვის უნდობლობას.
კალბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით მომავალშიც, საინტერესო საკითხია. ეკა ქობესაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი.
დამშვიდობებით, დამშვიდობებით მსმენელს და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.